En heyrðu getum það að menn gengu í álfhóla?
Já, já, menn ég heyrði bara, mann heyrði svona sögur, ég seti ekki svona lagða minni því það skildi ekki til hjá mér. En aftur æfintýra sögurnar og kvæðin, það myndi ég reyndur. Yeah. Ég hef aldrei geta felt mig við þess að hvorki draugði, ég hef aldrei verið myrkvælin, hvorki draugasögur eða huldufólksögur. Ég hef ekki teft neina undirsýningu fyrir því. En það nú sama, það þetta var trúin og fólkin kannski hefur orðið að trú sinni, ég veit það ekki. Ég veit bara það að ég hef aldrei orðið var við neitt. Aldrei sem ég get talið að sé eitthvað sem ekki er eðlilegt.